Ba, elkarrizketa tarteari helduko diogu datozen minutuetan, esan dugu film sozialak zinema ikusezinaren nazioarteko jaialdiaren 12. edizioaren berri izango genuela. Ezoiko une hontan eutxi egin diote berriro ere genero oreka duen programazio bat eskaintzeko konpromisoari. Urriaren 15ean hasi, bihar bertan eta 22 arte iraungo du jaialdiak, eta hainbat egoitzatan banatuak izango dira antolatutako emanaldiak. Aurtengo edizioari buruz hitz egingo dugu jarraian, eta horretarako Gorka López Garamendi dago telefonaren bestaldean, KCD-ko kidea. Arratsaldeon, Gorka, zer moduz?
Arratsaldeon, bai, ondo.
Bueno, gaur bertan eman duzu prentxaurrekoa eta bihar hasiko da jaialdia. Suposatzen dut, azken prestaketa lanetan ere, goraino ibiliko zaretela, ezta?
Bai, azkenean, jaialdiaren azkenengoko prestaketa horiekin, gabiltza talde guztia lan-talan, eta gero bai daukagu paralelo bezala, argazkira busketa bai gaur inauguratzen dela, eta horrekin beba gabiltza azkenengo gukituak ematen.
Mm-hmm. Basartuko gara azkarre batean, denbora askorik galdu gabe, jaialdiaren inguruan hitz egitera, eta lehenik eta behin, aipatu dugu 12. edizioa dela aurtengoa, urteak daramatzazue antolatzen jaialdi hau, baina konta iguzun motzean bada ere, norbaitek oraindik ezagutuko ez balu, zein helbururekin antolatzen duzuen jaialdi hau, eta zein ibilbide ere izan duen azken urte hauetan?
Jaialdia daukan helburua lagur esan da izango litzateke, gizartea eraldatzeko komunikazioan oinarritutako helburu bat, ez? Azkenean ideia da munduko txoko ezberdinetako historioak, ahotsak jasotzea eta hoiek Euskadiko gizartera, Euskal gizartera bertaratzea, ez? Azkenean bai Bilbo, bai Bizkaiko eta Gasteizen beba daukagu zederen bat, orduan horietara hurbiltzea.
Horixe jaialdia eta aipatu dugu, aurtengoa ezoiko urtea izaten ari da zentzu guztietan, COVID-19ak sortutako eragozpenak direla eta, baina apustu egin duzuela genero oreka mantentzeko egitarauan bertan. Garrantzia berezia ematen diozue, gai honi bereziki ere, ez da? Emakumen ordezkaritza ikusgai egoteari esango dugu.
Sinisten dugu azkenean, gizartean generoaren kontuarekin esaterako, aldaketa bat gauzatu behar da, horretarako ekintza positiboak edo egin behar direla. Horretegatik jaialdiak esan duzuen bezala lehen, filmen autaketan eta baita gero film horien proiektzioan berdintasuna mantentzeko esfortzua egiten du, eta gero ere badaude adibidez emakume batek egindako lan horrenari eskainitako saria, zen genero ekitate arloan aritzen diren filmen saria ere bai.
Jaialdiko lau ardatz tematikoa, garapen jasangarria, genero berdintasuna, kulturartekotasuna eta giza eskubideak direla aipatu duzue. Konta iguzu pixka bat nola lantzen duzuen gai hauek. Filmen aukerak eta egiterakoan ere, lau ardatz horien baitan suposatzen dute oinarritzen zaretela?
Giza eskubideen gaia alde batetik, beti izaten da nolabait irekiena edo, eta horretan bazkenean ikusten ditugu, euren diskriminazioaren kontra ahotza edo indartzen duten edo lantzen duten hainbat pertsonen historia ezberdinak, ez? Baizan arrazakeriagatik, homofobiagatik, gaitasun ezberdinak dituzten pertsonen aurkazko diskriminazioengatik. Garapen iraunkorra be interesgarria da, askotan pentsatu daitekelako klimarekin edo inguru girorekin zer ikusia daukan gaia soilik izan daitekela, baina jaialditik kontuan hartzen dugu gizarte harreman osasuntzuak eta onak izateko beharrezko diren gauzak, lan baldintzak, pertsonen arteko elkarbizitza eta lakoak, kultura arteko aktuasuna, izenak berak izaten duen bezala kultura ezberdinen arteko elkar bizitza hori lantzera da garamatzaten pelikulak txartuko lirateke bertan. Egia da, migrazioen gaia ere askotan hemen sartzen dugula nolabaiteko pisu handiagoa emateko honi. Eta bugatzeko, genero ekitatearen gaian, bazkin zinen izango litzateke, genero berdintasun hori bermatzeko ekitatetan oinarritutako ekintzak bultzatzen dituzten, edo bueno, ikuspuntu hori bultzatzen dituzten filmak bertan esartuko litzateke.
Gaur goizean bertan eskaini duzue prentxaurrekoa eta bertan aipatzen zenuten, bueno, hondamendien film baten aigabeko aktore garela ere garai hauetan, eta horixe izan daitekela lehen zinema emanaldi publikoaren urteurrena ospatzeko modu bitxia, 125. urteurrena. Okerrez banago emakumeen presentzia bazegoen garai hartako zinema emanaldi hartan, urte asko pasa dira, baina oraindik ere bide asko geratzen da, eta kasu hontan orain aipatzen ari garen jaialdi hau, film sozialak zinema ikusezinaren nazioarteko jaialdi hontan, oraindik ere lanketa hori egiten ari da, ez bakarrik emakumeen edo generoaren auziari dagokionean, baizik eta lehen aipatu ditugun beste arlo hoietan ere. Ez dakit nola ikusten duzuen panorama, esan nahi dut, lanketa hauek egiteko jarraitzeko eta kasu hontan komunikazioaren bidetik egiteko beharra asko luzatzen ari ote den, konta iguzu?
Bueno, luzatzen den edo ez, guk 12 urte daramatzagu honekin, baina uste dugu, beharrezkoa den aldaketa hori gauzatzeko, beste amabire egiteko preste homo, ginatekela beharrezko izan ez gero, Egia da dena den, bai ikusten dela gure inguruan eta bai gizartean be bai, azkena jentea izan maila orokorreagoan edo banakakoetan, bai hurbiltzen zaigula jentea eta batzutan ikusten dugu zelan bai gaur film batek eraman dituen zerbait beste modu batean planteatzera edo eta komunikazioaren inguruan esatea bai guk azkena zinema ikusezinaren jaialdi egiten dugun bezala beste ekintza batzuk ere egite ditugula komunikazioaren arlotik esan tailerrak bigarren hezkuntzako zein batxilergoko ikastetxeetan edo tailerrak beste ingurutan, eta beti iruditu izan zaigula, bai kultura eta bai komunikazioa ere, eta tresna oso erabilgarriak, behintzat gogo eta bultzatzeko.
Behin hori testu inguruan jarrita sartuko gara urten antolatutakoari begiratzera azkarre batean, emanaldi desente antolatu dituzuelako berriro ere aurten, gainera, hautatutako 84 lanak urriaren 22 arte ikusgai egongo dira, esan bezala bihar hasiko delako jaialdia, eta denetarik aurkitu dezakegu hor. Gainera, aipatu duzu hasieran bertan ere, ez Bilbon soilik baizik eta beste hainbat lekutara zabaldu dituzuela emanaldiak, ez da?
Bai, esan duzun bezala, 84 film izango ditugu, badaude ere, aipatu ditudan bigarren hezkuntza zein batxilergoko tailerretan egindako beste 3 film ere, daudela lehiaketaz kanpo, eta horiek ere, instituto, hainbat sedetan proiektatuko dira, baina bai, baditugu oraintxe bertan egoitzak, bai Mungian, Getxon, Jurretan, Elorrion, Gasteizen, eta bebai aritzen gara hainbat bigarren hezkuntza eta batxilergoko eta formakuntza lanbideziketako ikastetxetan proiektzioak egiten.
Lehiaketa izango da eta gainera okerrezpanago lehiaketaren ondoren palmaresa online ikusi ahal izango da ondo ulertu badugu, konta iguzu zein den hemendik aurrera dagoen bi artik hasi eta hemendik aurrera dagoen planteamendua.
Bai, bihartik hasita, biharik izango dugu irekiera ekitaldia Bilboko Alondegian, bertan edukiko ditugu hainbat antzezle, Asier Ormaza, Mitxel Santa Marina, Gema Martínez, Maribel Salas eta Sol Maguna irekiera ekitaldi hau bai aurkeztu eta bai dinamizatzeko, eta gero hainbat film laburrenek proiektzioa ukiko dugu, Itamuli, Alemaniakoa, Klarren Hande Girangoa, Mateo Lena Euskal Herrikoa, eta El Monstruo Invisible Indonesiakoa. Filma guztia gainera oso gai ezberdinak, danak interesgarriak lantzen dituzte. Gero urrengo egunetan zehar, bihartik aurrera ja, 16tik aurrera ukiko ditugu proiektzioak Bilboko Alondegiko kolen zinemetan, baina gero egune adibidez datak aldatzen doaz, datak zehatzak ikusteko animatzen doz jentea gure egunen daukagun eskuliburu edo programa ikustera, baina ja handik aurrera ziko gara Mungian, esan duan bezala egun batean jan Getxon ere proiektatuko dugu, eta Gasteizen ere datorren azteko astelenetik aurrera proiektatuko dugu. Orduan, azken finean leku batean egon edo bestean egon, proiektzioaren bat hurbil izatea nik uste dut ez dela zaila izango. Eta esan duzun bezala, palmaresaren aurten ideia izango da 26tik 30ra,
Bai.
Palmaresa online egitea. Printzipioz guri deia da, saritutako film guztiak bertan online proiektatza denik ez dakigu noski ze film izango diren horiek, baina behintzat hori da ideia. Horretarako esteka ere gure webgunean, zein eskuriburuan, zein katalogoan ere ikusgarri egongo da.
Ba, hortxe gonbidapena entzulei ere, ordu aldaketak edo ordutegiak eta eguneroko egitarau hori ere ikusteko, webunera jotzeko eta ondorengo, Palmaresa online ikusi alizateko ere, esteka bertan eskuratu alko dutelako. Hasieran aipatu diguzu, Gorka, argazki erakusketa bat ere antolatu duzuela horretan, buru belarri zaudetela ere gaurko egunean, eta hau jaialdiarekin paraleloan edo jaialdi bitartean antolatu duzu, ez da? Konta iguzu zer den eskuartean duzuela?
Bai, azkenengoko bi urteetan, hirugarrena izango litzateke hau, jaialdia antolatzen den aldi berean, antolatu izan dugu argazki erakusketa bat. Izan da orain arte bintzat Bilboko Zabalgune eraikinean. Aurten, Afrikako emakumeen parlamento izeneko erakusketa bat da, eta honetan, ikusten dana da, Afrikako hainbat argazkilarik, herrialde ezberdinetako argazkilariek ateratako argazkiak. Lan ezberdinak dira, eta bakoitzak bere modura, emakumeen egoera eta generoaren artean, generoen artean egon daitezkeen ezberdintasun horiek edo lantzen dituzte. Bakoitzak bere erara, bakoitzak bere estiloan, argazki mota ezberdinak, baina denak proiektu beraren barruan sartuta. Hau egongo da, esan duan bezala, Bilboko Zabalgune eraikinean, gaurtik aurrera, azaroak laur arte.
Erakusketa interesgarria hau ere, jaialdian antolatu duzuen kontu guztiekin batera, denetarik aurkituko dugulako bertan. Esan dakoa, webunera jotzeko gonbidapen egingo diegu entzulei ere, bertan informazio guztia eskuratu alko dutelako, eta zuri, Gorka López Garamendi, eskerrak ematea geratzen zaigu, ez dizuegu denbora gehiago kenduko, jotak lanean arituko zaretelako, beraz, esan dakoa, eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik gurekin hitz egiteko ere, eta ondo joan dadila hemendik aurrerako guztia, eskerrik asko Gorka, hurrengora arte.
Bai, zuei.
Agur.